Konsang unan ka nga mamulong sa hinapo sa katapusang sesyon sa kinatibukang komperensya, maminaw ka sa matagpulong, maghunahuna kung unsa nga party sa imong pakigpulong ang mahatag sa wala pang imong turno. Walay ihihatag nga mga hilisgutan, walay panagsabot sa tema. Ang paagi sa Ginoo Hinoon mao kanunay ang pinakamaayong paagi. Iyang kuhaon ang tinagsa manempo mainampong paningkamot sa matag mamumulong og mupahiangay og usa ka espirituhan ng obra maestra, puno sa pinadayag o gahom. Balik-balik nga tema, baruganan nga giugmad human sa laing baruganan, propitikanhong pasidaan, makadasig nga saad ang pagkauyon o sa kamilagro. Ako mo pamatuod nga sa komperensya, atong madungog o mabati ang hunahuna o kabubuton sa Ginoo. Si President Monson mihulagway sa bagong henerasyon nga ang kinamaayuhan sukad og misulti sa atong kabatanunan. Miabot mo sa yuta sa usa ka mahimayaong panahon. Ang oportunidad sa atubangan ninyo hapit walay kinutuban. Apan siya dayon mipasidaan. Gibutang kita dinhi sa yuta sa samok na panahon. Kini ang panahon sa pagkamatugtanon uban sa katilingban nga ang kadaghanan na anad sa pagbaliwala ug pagsupak sa mga balaod sa Dios. Gilibutan kita sa daghan kaayong ginmugna aron mabali ang atong atensyon. Ang yawa migamit sa bisan unsa nga paagi kutob sa mahimo aron paglitag kanato diha sa iyang kutay sa pagpanglingla. Tapos sa kinutlo, katungdanan nato ang pag-amuma sa bagong henerasyon. Mianhi sila sa yuta uban sa importanteng responsibilidad o dakong espirituhanong kapasidad. Dili mahimo nga mubaliwala kita sa atong pag-andam nila. Ang atong hagit isip ginikanan o magtutudlo, dili mao ang pagmugna o kalambuan sa ilang pagkaespirituhanon, diha sa ilang kalagkon, dili ang pagpadayon sa kalambuan sa ilang pagkaespirituhanon nga anaan na tungod sa ilang pagtuo nga ilang napalambo dito sa kinabuhi nga wala pa din sa yuta. Ning hapuna gusto na kong ipasabot og maayo ang pangalyupo sa bata gikan sa kanta sa primary. So ginli ko sa mga istorya ni Jesus. Gusto ko nga maminaw mga butang nga akong ipasugilon niya kun siya ni Apa. Sa atong kalibutan karon, matag bata, batanong lalaki o babae nagkinahanglan sa iyang kaugalingong pagkakabig sa kamaturan. Ang matag usa nagkinahanglan sa iyang kaugalingong kahayag, sa iyang kaugalingong makanunayon og dili matarog nga pagtuo kang Ginoong Hesukristo, nga dili magsalig sa ginikanan sa mga leader sa kapatanunan og sa matinabangong mga higala. Ang mga istorya kabahin ni Jesus, makatabang sa pagpalambo sa pagtuo nga naa sa kasing-kasing sa atong mga anak. Si Jesus mingon, ako ang dalan, ang kamatuuran, og ang kinabuhi. Ang mga istorya bahin ni Jesus nga kanunay gipakigbahin magdala og pagtuo kang Ginoong Hesukristo og kalig-on sa pundasyon sa pagpamatuod. Aduna ba kamoy mahunahunaan nga mas bilinhin pangagasa alang sa atong mga anak? Ang kinabuhi og mga pagtulunan ni Hesukristo natuhop na ba sa mga hunahuna og mga kalag sa atong mga anak? Naghunahuna ba sila bahin sa kinabuhi sa manluluwas kon maglibog sila kung unsay angay buhaton sa ilang kaugalingong kinabuhi? Mas mag-anam kini ka-importante sa umabot nga katuigan. Naghuna-huna ba sila may tungod sa iyang mapaubsanong pagkatao, ang manluluwas sa kaliwat na gipahigda sa pasungan? Ang iyang kahimtang nakatabang ba nila nga mas kasabot sa tukmang dapit sa kalibutanong kabtangan? Nasayod ba sila nga si Jesus kanunay mitudlo nga pangayo o kamo makadawat? Ang iyang pag-ampo sa pasalamat o pangalyupo nga to sa iyang amahan na silsil ba sa huna-huna sa atong mga anak kung magluhod sila sa pag-ampo sa ilang kaugalingong kabalaka? Gitsultihan ba nato sila bahin sa gugma ni Jesus alang sa mga bata kung giunsa niya sila pagkugo sa iyang bukton, nag-ampo lang kanila ug mihila? Nasayod ba nga itong mga anak nga si Jesus nagbarog nga andam uban sa bukas nga mga bukton aron pagdawat kanila? Mukuha ba sila og kalig-on diha sa mga istorya bahin ni Jesus nga nagpuasa samtang kita nagtudlo nila sa balaod sa puasa? Sa ilang kaugalingong pag-inusa, nasayod ba ang atong mga anak sa kaguol nga gibati sa manluluwas? Sa dihang ang iyang mga higala mibiya kaniya o sa dihang gipangutanan niya ang iyang mga apostoles, buot ba usab kamong mubiha ka na ko. Gibati ba sa atong mga anak ang gahom sa mga milagro sa manluluwas? Giayo ni Jesus ang sanglahon. Gibalik ang pananaw sa buta. Gipakaon niya ang 5,000. Gipalinaw ang dagat. O gibuhi og balik si Lazaro gikan sa pagkamatay. Nagtuo ba ang atong mga anak nga pinaagi kini sa hugot nga pagtuo nga ang mga milagro mahimo? O nagampo ba sila alang sa milagro sa ilang kaugalingong kinabuhi? Nadasig ba ang atong mga anak sa mga pulong sa manluluwas? Ngadto sa magmamando sa sinaguga, ayaw kahadlok, sumalig ka lamang. Ang atong mga anak na sayod ba mahitungod sa iyang hingpit na kinabuhi, sa iyang dili hinakog nga pagpangalagad, sa pagluib kaniya o sa mapintas nga paglansang sa krus? May pamatuod ba kita nila bahin sa katinuod sa iyang pagkabanhaw, sa iyang pagbisita sa mga Nephites sa Amerika, sa iyang pagpakita kang propeta Joseph Smith sa sagradong kakahuyan? Nagpaabot ba sila sa iyang harianong pagbalik sa panahon na ang tanan mahumana o ang matagtuhod, muluhod o matagdila mo kumpisal nga si Jesus mao ang Kristo? Moingon ba ang atong mga anak, suginli ko sa mga istorya ni Jesus, gusto ko nga maminaw. Sa kabatanunan o mga anak, pagpuyo, sumala sa inyong importanteng responsibilidad o dakong espirituhanong kapasidad. Pagtinguha nga mas masayod pa mahitungod ni Jesus, ablihi ang kasulatan. Ang buktong ideya mao ang pagbasa o usab sa basahon ni Juan o dayon hisguti kinioban sa inyong ginikanan, mga magtutudlo o sa usag-usa. Sa mga amahan o mga inahan, sa mga apuhan o neto walay kaugalingon nilang mga anak, kinsa may gugmaong nagamuma o mga bata o kabatanunan, ang akong tambag mao ang paghisgot kanunay mahitungod ni Hesukristo. Sa iyang balaang ngalan naa ang dakong espirituhanong gahom. Walay lain nga ngalan nga gihatag ni lain nga mga agianan din ang kaluwasan mudangat sa katawhan lamang diha og pinaagi sa ngalan ni Kristo. Sa mga inahan nga nagpadako sa ilang mga anak nga walay amahan diha sa panimalay, musaad ko ninyo nga samtang kamo maghisgot bahin ni Hesukristo, mubati mo sa gahom sa langit nga nagpanalangin ninyo. Human namatay ang amahan, si Sister Stella Oaks, nagpadako ang iyang mga anak lakip si Elder Dallin Oaks. I was given to know. Mingon siya nga, nakahibalo ko nga ang Ginoo na higugman ako o nga ako, mahimong katugmang sa akong misyon. Mahimo ko og espesyal nga hangyo sa mga amahan. Palihog, magmahimong importanteng bahin sa pagpakigistorya sa inyong mga anak may tungod sa manluluwas. Nagkinahanglan sila sa mapamatuorong pagpahayag sa inyong pagtuo kauban ni atong ilang inahan. Bisan og dunay panahon nga ang anak dili maminaw uban sa matuohong kasing-kasing, ang inyong pagpamatuod bahin ni Jesus magpabilin sa iyang hunahuna og kalag. Nahinumdum ba mo sa istorya bahin ni Alma nga mipili sa sayop nga dalan? Sa pagbalik siya miingon, ako na hinumdom sa akong amahan nga namulong mahitungod sa pag-anhi ni Hesukristo aron sa pag-ula sa iyang dugo alang sa mga sala sa kalibutan. Samtang ang akong huna-huna naghinuktok ni ini nga panumduman, ako na nga muyo sulod sa akong kasing-kasing. O Jesus, ikaw nga anak sa Dios, maluoy ka kanako. Kung ang anak wala maminaw, ayaw pagkawalag paglaom. Ang panahon o kamatuuran na adapig ninyo. Sa saktong panahon, ang inyong pulong mubalik nga daw nagagikan mismo sa langit. Ang inyong pagpamatod dili gayod mubiha sa inyong mga anak. Samtang kamo mamulong nga may bala ang pagtahod bahin sa manduluwas, sa sakyanan, sa bus, sa sakananan, samtang kamo magluhod sa pag-ampo, panahon sa pagtuon sa kasulatan o sa panag-istoryahan ay sa laong nga kagabihon, ang espiritu sa Ginoo muuban sa inyong pulong. Kung buhaton ninyo ang inyong pinakamaayo, ang pagpamatuod bahin ni Jesus, hinay-hinay mo dagayday sa kasing-kasing sa inyong mga anak. Muduol sila sa ilang langitong amahan sa mapainobsanong pag-ampo o mabati ang iyang impluensya pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Ang ligon personal nga pagtuo kang Hesukristo muandam nila alang sa mga hagit nga kasagaran gayod nila nga tubangon. Akong nakaila si Bill Forrest ug Debbie Hutchings sa diyang estudyante pa mi sa BYU. Si Bill mao pay paguligikan sa iyang mission. Siya ug si Debbie nagkahigugmaay ug naminyo sa templo sa Oakland. Ilang gitukod ang ilang panimalay dito sa Mesa, Arizona ug napanalanginan og 5 ka mga anak ka lalaki ug 2 ka babaye. Gitudloan ni Bill ug Debbie ang ilang mga anak sa paghigugma ni Ginoong Hesukristo sama sa ilang paghigugma kaniya. Ang ilang anak ka lalaki si Elder Daniel Forrest nga kasamtangang nagserbisyo karon sa Mexico Oaxaca Mission mingon. Matag buntag walay sipet nga naami sa lamisa sa dili pa muadto sa eskwelahan nga magbasa og maghisgot sa kasulatan. Ang ilang anak ka babaye si Kara minyo na karon nga may kaugalingong duha ka batanong anak. Klaro pagyapong nahinumdom sa iyang aman nga nagdrive aron ihatod siya sa iyang sayong sa buntag na kalihukan sa high school. Mingon siya, ang akong papa malingaw sa pagsagulo og mga kinutlo, mga kasulatan og mga balak. Og niando sa iyong sa buntag nga biyahe magpractice mi sa pagsagulo niini. Usa sa iyang paborito nga kasulatan mao, hinumdumi nga kini diha sa ligon nga sukaranan sa atong manunubos. Kinsa mao si Kristo ang anak sa Dios nga kamo kinahanglan gayud nga mutukod sa iyong tukuranan nga sa panahon nga ang yawa mo padala sa iyong mapintas nga mga hangin siya walay gahum ibabaw kaninyo sa pagbitad kaninyo tungod sa ligon nga sukaranan diin kamo natukod. Pagka Biyernes wala pa ang Pasko sa pagkabanhaw ni atong tuig 2000, saktong napulo katuig kami labay, si Bill Forrest nag-alagad isip bishop sa Estate Groves Ward sa Arizona. Sa iyang pag-drive pengon sa trabaho o sa lamang kamilya gikan sa panimalay, ang iyang sakyanan na banggaan sa dakong truck nga kargahanan og graba. Si Debbie ug ang mga anak bibiya sa panimalay wala madugay, humana ka biya si Bill ug wala damha nga miabot sa makalilisa nga talanaon. Si Bill namatay. Sa aksidente. Ang immortal nga espiritu niining minahal nga bana o gamahan sa kalit gikuha pauli nga to kaniya kinsa nakabuntog sa kamatayon. Ang anak sa Dios kansang mahimayaon nga pagkabanaw magkauban unta nilang sa ulugo ni anang Pasko sa pagkabanaw.
How did Debbie and her 7 children?
Giyon sa mani Debbie ug sa iyang 7 ka anak ang kamanghuran 5 anyos pa lang sa pagkaplag ug kaligon nga ilang gikinahanglan. Si Kara 15 anyos niya nang higayon na sa pagka-aksidente sa iyang amahan. Bag-uhay lang misulti nako.
I am grateful to my mother.
Mapasalamaton ko sa akong inahan og amahan sa maagi nga ilang gitudlo nako mahitungod sa manluluwas. Ilang gablihan ang kasulatan uban nako, nag-ampo uban nako og mga ehemplo sila sa gugmang putli, paghigugma og pailob sa manluluwas. Ang Pasko sa pagkabanaw mo ang makapatandog nga panahon sa akong kinabuhi, matag tuig samtang naghunaw nako sa kinabuhi, misyon o pagkabanaw sa atong manluluwas og mahinumduman nako ang kinabuhi sa akong amahan ni sa yuta. Si Elder Daniel Forrest mingon, 10 anyos pa lang ko diyang namatay ang akong amahan. Lisod kaayo katunga panahon na lang nako. Ang akong mama kanunay gayon nga ehemplo sa pagtulunan sa manluluwas. Akong gidala ang nintag sa akong amahan gikan sa ang mission sa Spain. Duha sa akong paboritong kinutlo gikan sa akong amahan mao. Ang duha ka tawo makahimo sa bisan unsa nga butang kon ang usa kanila mao ang Ginoo. Ug ang manluluwas kinahanglan gayud nga mao ang atong pundasyon. Kon wala kana masukamod kita. Ang hugot nga pagtuo kang Hesukristo mipuno sa kasing-kasing sa mga anak na Forrest. Niining katapusan sa semana nga Pasko sa pagkabanaw, napo katuig na ang milabay sukat sa pagkamatay sa ilang amahan, gimingaw na kay sila niya. Apan ang kahapdos sa iyang kamatayon, gituhop diha kang Kristo. Nakahibalo sila. Tungod sa dili maihap nga gasa sa manluluwas, makauban ra nila pag-usab ang ilang amahan din sa yuta o ang ilang langit ng amahan. Pag-usab. So ginli ko sa mga istorya ni Jesus. Sa dili madugay atong mapaminaw ang propeta sa Dios. Sa pagpamulong bahin sa iyang propeta ang ginumingon, kay ang iyang pulong ikaw makadawat ingon og gikan sa akong kaugalingon nga baba. Ako mo pamatuod nga si Presidente Thomas S. Monson mao ang tigpamaba sa Ginoo dinhi sa yuta. Ako mo pamatuod nga si Jesus mao ang Kristo, ang manluluwas sa tanang katawhan. Ang iyang kinabuhi, pag-ula, pagkabanhaw, gipaabot nga pagbalik, ingon kasiguro o katinuod sama sa pagsubang sa adlaw.
His name be praised.
Ang iyang ngalan pagadaygon, hangtod sa kangturan, diha sa balaan nga pangalan ni Hesukristo. Amen.